Zahranou.
Neziskové organizace v Česku se postupně učí, jak shánět peníze na svůj provoz. Existuje samozřejmě řada možností a strategií. Naznačila je panelová diskuze v divadle Archa s příznačným názvem Co na plat. Uspořádali ji lidé z neziskové organizace Ramus. Důvody osvětlil ředitel Ramusu Jan Rudolf.
Ramus je nezisková organizace, která vytváří platformu pro setkávání mladých lidí s postižením a bez něj. Snažíme se o financování, které je co nejméně závislé na dotačních a grantových systémech a snažíme se nějakým způsobem bořit zažité předsudky. Možná zajímavější než tohle je, proč vůbec děláme tohle, proč tady ta diskuze vznikla. Ramus se před nedávnem transformoval z čistě dobrovolnické organizace na poloprofesionální. Ta změna proběhla kvůli tomu, že v té dobrovolnické bázi už nemohl dál Ramus fungovat, začal se rozpadat a měl velké problémy. V současné chvíli nám tak lehce docházejí peníze. Co na plat?
Co na plat, nebo přesněji, kde vzít peníze na platy? Odpovědi budeme hledat v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Magdalena Trusinová. Podle průzkumu agentury STEM Mark věří 4/5 lidí jen některým neziskovým organizacím. Nejostražitějšími dárci jsou obyvatelé Prahy, nejméně bdělí jsou lidé na Moravě. Také otázek důvěryhodnosti a transparentnosti neziskovek se týká dnešní pořad Za hranou. Budeme se zamýšlet nad tím, co pro neziskové organizace znamená přijímat dary a žádat o ně a jaké závazky z toho vyplývají. Zaměříme se také na informování veřejnosti a dárců o finančních tocích v organizacích s důrazem na raportování tzv. Provozních nákladů, tedy peněz, které neziskové organizace potřebují ke svému fungování. Souvisejí mimo jiné i s mírou profesionalizace neziskovek, vysvětluje Jan Rudolf z Ramusu. Právě Ramus usiluje o to změnit se z dobrovolnické neziskové organizace v poloprofesionální.
Za tu naší relativně dobrou, ale zhoršující se situaci finanční, můžeme si za ní sami. Můžeme si za ní tím, že jsme se přetransformovali z té dobrovolnické organizace na prvoprofesionální a najednou vznikly jakési náklady, s kterými jsme úplně nepočítali, zatímco předtím se všechno tak nějak zaplatilo samo, tak najednou řešíme to, kde vzít peníze na naše platy. Ve chvíli, kdy naše akce nepropagujeme tak, že stojí víc, než doopravdy stojí, s tím, že se snažíme nepřepočítávat náklady provozní na ty jednotlivé akce. Asi bychom klidně mohli, asi na tom není nic špatného to takhle dělat. Naše představa je taková, že právě kvůli té transformaci se snažíme tady ty dva náklady na ty akce a ty provozní oddělit, tak aby bylo všem jasné, co je ta cena za to, že Ramus může nějakým způsobem dál existovat a je potom na posouzení každého z vás anebo z potenciálních dárců, a jestli ty provozní náklady jsou v odpovídající velikosti tomu, co se snažíme dělat.
Jan Rudolf z Ramusu, který poskytuje platformu pro setkávání a společné zážitky lidí s handicapem i bez něj. S podobnou cílovou skupinou pracuje nezisková organizace Asistence, která se zaměřuje na podporu lidí s tělesným a kombinovaným postižením. Řada současných zaměstnanců Asistence také začínala jako dobrovolníci, podotýká jí ředitel Erik Čipera.
Ten vývoj je takovej v určitou chvíli bolestnej, že vlastně člověk má pocit, že trochu zradí ty věci, s kterými přišel, protože vlastně chtěl dělat nejlíp bez peněz a je to to nejčistší a to nejsilnější vlastně a má to hrozně velkou sílu a je to tak, ale potom vlastně zjistí po určitý době, že vlastně to není nekonečný příběh a že vlastně jestli v tom chce pokračovat, takže tam bude nutný nějaký vlastně proces, nějaký přechod dál. A nějak se s tím vlastně musí srovnat a přistoupit na to vlastně nějak vnitřně, že nespotřebovává peníze, které by mohly někde jinde sloužit líp, protože ví, že to, co dělá, je vlastně to nejlepší, co může dělat a že to chce dělat a že to je důležitý. Vlastně tohle, myslím, ale ví i lidi v Ramusu, protože jim to spousta lidí zvenku dává vědět. U nás jsme si dlouho mysleli, že ten provoz a ty služby, které děláme, jsou tak důležitý a tak zásadní, že vlastně stát je vlastně povinen je platit v té kvalitě nejvyšší, jaká může být a že to tak vždycky bude a fundraisingu jsme se prostě nevěnovali. až přišly evropské projekty, které nám umožnily to ještě rozvinout o stupeň vejš, ale vlastně oni najednou skončili a to, co jsme jako vybudovali, už nám bylo líto nějak nechat rozplynout zase někam naspátek a najednou vlastně ten fundraising byl nutný. A vlastně v tu chvíli, kdy jsme se o něj začali snažit, tak ale přišli velký pomocníci z vnějšku, vlastně, který jsme nenašli vevnitř, ale najednou se vlastně objevili lidi, kteří vlastně nás podpírají natolik, že ten fundraising začíná vlastně být tak výrazným zdrojem příjmu, že jsme vlastně v to nikdy nedoufali a najednou vidíme, že to jde.
Nastínil svou zkušenost s profesionalizací asistence Erik Čipera. Matěj Lejsal z organizace Sue Rider popsal své zkušenosti s obracením se na dárce.
Pro mě důležitý okamžik toho je, když jsme si uvědomili, že opravdu budeme potřebovat dárce. A s tím byly spojeny dvě další věci. Jednak nám došlo, že když ty dárci nebudou, tak že skutečně se může stát, že tu službu, to, co děláme, tak prostě zavřeme. A druhá věc, která byla, tak najednou jsme si uvědomili, že opravdu musíme za někým jít a říct mu, právě teď potřebujeme váš dar. A tohleto přesvědčení pro nás bylo klíčovým okamžikem, aby jsme za někým šli a řekli o dar. A to největší překvapení pro mě osobně bylo, když jsem poprvé takhle zvednul telefon v té mimořádně tíživé situaci, zavolal jsem a říkal jsem, opravdu potřebujeme. A odpověď z druhé strany byla, kolik? A teď já jsem seděl, věděl jsem, že do konce roku, když neseženeme 800 tisíc, tak prostě nezaplatíme mzdy a všechno bude špatně. Říkám, 800 tisíc a voláme ještě třem dalším lidem. A on říká, 300 stačí? Já říkám, ano. A on říká, kdy? Říkal, no, brzy. Říkal, tak já vám je pošlu. Můžu hotově? Tehdy se to ještě smělo. Já jsem říkal, ano. A přišel člověk, kurýr, který přinesl obálku, jako firemní kurýr, a přinesl 300 tisíc.
Matěj Lejsal z organizace Sue Rider. Další příběh s dobrým koncem přidala Jitka Nesrstová z organizace Greenpeace.
Já jsem se dávno bavila s kolegou z Hnutí Duha, který měli loni takové jako, řekněme, obtížný rok a nemohli prostě sehnat peníze na toho člověka, který už 20 let brání Šumavu. Jardu Bláhu možná znáte všichni, ale prostě nebyly na něj peníze. Tak se rozhodli k takovému jako lehce zoufalému kroku a oslovili dárce. Celá ta výzva byla prostě, tenhle ten člověk už tady 20 let brání Šumavu před kácením, to je on, celá ta kampaň je on. Vlastně všechna ta práce, to je on, to je ten jeho plat. Přispějte na jeho plat. A bylo mi řečeno, že to byl nejúspěšnější appeal, který vlastně směrem k dárcům měli.
Zdánlivě v jiné pozici jsou nadace, u kterých ostatní o peníze žádají. Ovšem, jak vysvětluje Robert Baš z Open Society Fund Praha, mnohdy podobnosti nad odlišnostmi převažují.
My jsme ten jako nadace, u koho se žádá o ty peníze, takže my jsme na jedné straně ten dárce, o kterých se tady mluví, být nadační, několik jako individuální. Na druhé straně jsme ten, kdo samozřejmě prostě potřebuje nějaký finanční prostředky na to, aby jsme mohli podporovat ty peníze a posílat vlastně dál, aby jsme mohli nějakým způsobem regrantovat. A my jsme dlouhý léta byli financovaní z té mezinárodní sítě Open Society Foundations, kterou zakládal nebo založil pan Soros. A my jsme byli v situaci, kdy jsme si v jednu chvíli řekli, ano, pravděpodobně nastane čas, kdy tenhle zdroj financí skončí. A měli jsme tu variantu říct si, buď to budeme čekat a pak uvidíme, třeba to nenastane, nebo byla varianta, kdy jsme si mohli říct, až to skončí, jak to skončí a my zavřeme krám, a nebo tady budeme distribuovat nějaký drobný výnosy z nadačního mění, který máme. A třetí varianta byla říct prostě, tak ještě to nenastalo, ale zkusíme se jako začít pracovat na tom, aby až to nastane, pokud to nastane, my jsme to byli připravení. Takže my jsme v jednu chvíli začali dělat, nebo spíš jako rozjíždět fundraising a získávat oslova dárce ve chvíli, kdy jsme to nemuseli nutně dělat, kdy to nebylo v té situaci, kdyby jsme byli. Jakože teď je to potřeba dělat, protože bez toho ta organizace nepřežije. Ale spíš to byl ten pocit, kdy jsme si říkali, my jsme tady v některých oblastech jediný dárce a když zavřeme my, fajn, to jako nic moc se toho nestane, ale ty témata, kterými podporujeme, by pravděpodobně pomřeli a to byla pro nás ten závazek, kdy jsme si řekli, ale my nechceme.
Zkušenost Roberta Baše potvrzuje také Jan Kostečka z neziskové organizace Proutek. Podotýká, že neziskovky žádají i bez toho, aby peníze nutně bezprostředně potřebovali a že proto mají své dobré důvody.
My u nás v Proutku děláme konzultace a školíme lidi v celých sociálních službách v Čechách, zejména neziskovky, a děláme s nimi taky strategické plány a řešíme s nimi financování a tyhle věci. A mám dva příklady. První je organizace. Malá organizace, okresní město, dlouhá tradice, vlastně docela kvalitní služby, unikátní, 10 zaměstnanců, ředitel už 7 let tam je prostě a najednou zjistila, že jako v tom strategickém plánu, když jsme se v tom začali vrtat, že za ty peníze, které dostávají, to asi nebudou moc dělat tak dobře, jak by chtěli od státu, jo? A jako stáli před rozhodnutím, jestli teda postílejí ty fundraisingové aktivity, které v zásadě měly v zárodku nebo ne, jako a najednou o tom začali jako přemýšlet vlastně nějak takhle jako podobně, jo? A šlo to přes tu identitu vlastně, jako nikoli přes tu jako nutnost, oni vlastně nějaký peníze by měli a nějak, kdyby to osekali, tak to víceméně udělají, jako. Jo. Ale neudělají to tak dobře, jak jim jako ta jejich nezisková identita, je to hrozný slovo, ale tak jak jim jako nějak jako velí, jo, pro ně. A druhý, obrovská organizace, 100 milionový rozpočet, jedna z největších neziskovek jako v Čechách, rozhodla se, že si teda konečně definuje svoji vizi, pořádnou, nějakou ostrou, jako. Udělali tu vizi a zjistili, že ta vize jim velí to dělat úplně jinak než doteď a že najednou zjistili, že doteďka byli vazalama státu. Prostě servisovali, furt jenom si dělali ty služby, kterým ten stát platí podle zákona, paragrafy, co dávají kraje a tak, jo. A najednou jako zjistili, že jestli se mají změnit, jestli to chtějí se vrátit k té svojí vizi a k té svým hodnám, tak do toho musí udělat taky, jako. A přitom každá ta organizace byla úplně jiná, vlastně. Malá neziskovka na okrese a obří neziskovka prostě nějakých, já nevím, kolik mají, 1300 zaměstnanců, jo. A v obě vlastně najednou, teďka v posledních 2 měsících se mi to jako stalo aktuálně, přemýšlej úplně o tom samým a měl bych těch příkladů víc. A říkám si, to je nějaký signál, jako. Pro mě to téma teď je, že se to nějak mění. Že už nepotřebujeme jako neziskovky, zvlášť v tom pomáhání jako profesionálním lidem, takže nepotřebujeme žádat proto, aby jsme přežili. Ale potřebujeme žádat proto, aby jsme to mohli dělat po svým.
Říká Jan Kostečka z neziskové organizace Proutek.
Za hranou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. V pořadu Za hranou se věnujeme financování neziskových organizací. Zabývala se tím panelová diskuze s názvem Co na plat, kterou uspořádala nezisková organizace Ramus. V panelu mimo jiné zaznělo, že organizace v neziskovém sektoru se mnohdy obracejí na dárce ne kvůli urgentní potřebě peněz, ať už na provoz nebo na služby, ale zkrátka proto, že chtějí pracovat lépe a jinak, než jim umožňují finance z krajů nebo ministerstev. V tomto kontextu tu je zajímavá zkušenost společnosti Greenpeace, která si zakládá na své nezávislosti. Tu jim umožňují právě dary od jednotlivců, vysvětluje Jitka Nesrstová.
Já myslím, že mám dobré zprávy, že dárci jsou ochotní dávat a Greenpeace je trošku jiná organizace než ostatní. My máme jako jednu z hlavních hodnot nezávislost. Proto vlastně nepřijímáme peníze od státu, nepřijímáme peníze od firem, ani od nadací, které jsou nějak spojené se státem nebo s firmama. Takže nám vlastně ty jednotlivci zbyli jako jediný nezávislý zdroj příjmů. A má to samozřejmě své nevýhody, není tak úplně jednoduchý. Na druhou stranu je to vlastně v něčem mnohem jednodušší, protože my těm dárcům můžeme říct, bez vás to nejde. A oni na to slyší a rozumí tomu a s tímhletím jednoduchým Greenpeace jste vy. Greenpeace jsou prostě vaše dary, vaše podpora. My všichni jsme ta jedna rodina, který záleží na tom, jak vypadá svět, ve kterým žijem, tak se ukazuje, že to je vlastně jako velmi funkční i v České republice přístup. Takže my vlastně naopak máme tu výhodu, že my můžeme říkat, my ty státní peníze ani ty firmy nechceme, protože máme pocit, že by kompromitovali to, co děláme. A i v Čechách na to dárci slyší, ve světě teda samozřejmě mnohem líp, no. Nám se hodně osvědčilo, i když mě to přijde vlastně trošku překvapivý, nám lidi nejvíc dávají, když se nám něco povede. Ve chvíli, kdy vlastně nějakou kampaň vyhrajeme, a vlastně už to teoreticky vypadá, ty peníze nepotřebujeme, protože už byly vlastně celý spotřebovaný, tak když těm lidem řekneme, jo a i díky vám se nám tohle povedlo, tenhle kus pralese je zachráněný, tahle rezervace je vyhlášená, tyhle limity nejsou prolomený, tak to je ten okamžik, kdy nám lidi dávají peníze nejvíc. Takže v podstatě my se tak trošku vychloubáme. Většina fundraisingu vypadá o tom, že říkáme lidem, jak jsme už ten svět změnili a že pořád ještě tady ty problémy jsou nějaký, ale nefunguje nám takový to strašení, jakože všechno je špatně a potřebujeme pomoc. My říkáme, my s vaší pomocí to prostě dokážeme. Přidejte se i vy. A ku podivu je to vlastně pro nás úplně nejúčinnější, nejfunkčnější model, jak ty lidi oslovit. No. A samozřejmě pravidelně informovat o tom, jaký jsou ty další problémy, které teda společně ještě řešit budeme.
Jitka Nesrstová z Greenpeace. Směrem k dárcům je důležitá sebeprezentace neziskovek, stejně tak i to, aby komunikace byla efektivní, podotýká Jan Kostečka.
Měli bychom to dělat tak, jak to ty lidi chtějí slyšet. A my jsme si zatím zároveň dokázali stát. Což je jako vlastně nepříjemný, v nezisku podle mě velmi nepopulární, jo, jakoby dělat, prezentovat se tak, jak nás chtějí ty lidi vidět. což jako v zásadě, když se tím začnete zabývat, mám teď traumatickou zkušenost od nás z Proutku, když jsme to zjišťovali, co ty lidi chtějí slyšet. V zásadě jsme přišli na to, že když jim neřekneme, že jde o život těch klientů, tak to nikoho nezajímá. Jo? Nikdo to nebere jako dobrý jako apel. A pak hledat tu cestu, jestli teda o ten život fakt jde nebo ne, jo? A jestli teda najdeme ty dárce. Je to tady takový dílčí jako poznatek, možná to není pravda, není to žádný výzkum, jo? Ale ta moje odpověď je vlastně říkat jim to, co oni chtějí slyšet a co zároveň je pravda taková, že jí jako jsme schopní jako my ještě uníst vlastně a hledat mezi tím prostě tu tenkou hranici, kde to jako jde. Protože přesně ty dárci chtějí slyšet, že to je dobře využitý, že jo? Ty dárci chtějí slyšet, ty úspěchy chtějí vidět, nechtějí vidět ty neúspěchy. Jako neúspěchů máme prostě každý v organizaci prostě plný šuplíky, jo. A ty to nechtějí slyšet, že jo, tak to jim neříkáme, no. A tak to tady nebudem vyprávět, jako, jo, prostě, no, tak nebudem, no. Protože my děláme fundraising a fundraising vlastně marketing z mýho pohledu, to je marketing.
Jan Kostečka z Proutku narazil na to, že dárce nezajímají interní informace ohledně rozpočtů neziskovek, rozlišující prostředky na projekty či služby a na náklady na provoz. Ke zhánění peněz na platy zaměstnanců v nezisku se vyjádřil také Robert Baš z nadace Open Society Fund.
Mnozí z vás znají Matěje Holana, Žít Brno. Ten v jednu chvíli udělal na Facebooku jako výzvu, hele, chci tady bojovat proti nešvarům typu herny, primátor, onderka a tak dále a nemám na to potřebu prostě 20 000 měsíčně, abych měl z čeho žít a pokud se nepletu, tak vlastně velmi rychle získal plat na 6 měsíců. Což znamená, že prostě ty lidi to zajímalo a fakt jako ho podporovali spousta z jeho kamarádů a spousta taky lidí, kteří viděli, že v tom, co dělá, má nějaký smysl a prostě nějakým způsobem ho podpořili. Já prostě souhlasím s tím, že vlastně to je naprosto běžná součástí aktivity. Ty věci se sami neudělají a prostě pokud se mají dělat, tak ten provoz je potřeba. Samozřejmě, dárce se může dívat na to, jestli to nejsou jako vysoký jsou ty platy a jestli tam prostě nemají zbytečně moc těch lidí a jestli to prostě jako ty peníze nehýřejí a podívat se, jako jak mají vybavenou kancelář, jestli tam prostě mají jako, já nevím, 30-palcový plazmy a nevím, co všechno. Jo, to jsou samozřejmě věci, které můžou být legitimní, člověk se může ptát a to je jako samozřejmě může být důležité. Ale prostě zároveň si člověk musí vědomit, že prostě ty věci se mi neudělají, že ten plat tam je potřeba.
Robert Baš z Open Society Fund. Mozaiku pohledů na financování neziskových organizací doplňuje ještě Matěj Lejsal ze Sue Rider, který upozorňuje na rozdíly mezi jednotlivými typy dárců.
Já vnímám obrovský rozdíl ve vztahu, který máme s individuálními dárci, s lidmi, s konkrétními lidmi, u kterých to dárcovství je postaveno na jejich důvěře v nás a my hledíme jejich důvěru nesklamat. A oni nám dávají svoje peníze, svůj čas a troufnu si říct, že to tam často stírá rozdíl mezi dárcem a dobrovolníkem. Nám se tady skupiny často prolínají a z dárců se stávají dobrovolníci, z dobrovolníků dárci a tak dále. A pak je druhá skupina, to jsou firemní dárci. A tam je často ta zvláštnost, že když nejednáte přímo s majitelem, tak jednáte s někým, kdo je správcem peněz. A ten správce se rozhoduje podle toho, aby dokázal obhájit to, že ty peníze utratil tímto způsobem. A snaží se na to dívat optikou svého šéfa a možná ještě šéfa svého šéfa. Takže ten způsob rozhodování často může být úplně jiný. A může mít často parametry obdobné těm státním finančním tokům a dotačním řízením a grantovým řízením. A já jsem zažil třikrát za tu dobu, co jsme, že jsme odmítli dar. Když jsme prostě odmítli dar, který jsme řekli, tak za těchto podmínek my ho nemůžeme zrealizovat. Jedna z nich bylo, když jsme žádali o 100, dostali jsme 30 a podmínka byla, že uděláme, jako kdyby jsme dostali 100. A my jsme řekli, my to nechceme. Oni říkají, no ale to, když teď odmítne, tak příště nedostanete. Říká, radši nic než tohle. Ale je to situace, která prostě někdy přichází. Takže možná i ten první odmítnutý dar může být dobrou školou. No.
Matěj Lejsal z organizace Sue Rider. Jan Rudolf z Ramusu na závěr dnešního pořadu Za hranou popisuje zkušenosti s různým způsobem zhánění peněz a naznačuje také některá související etická úskalí.
My jsme neziskovka, která vlastně měla těch možností, kde získávat velmi jednoduše peníze asi hodně. Jednak pracujeme s lidma s postižením, jednak drtivá většina lidí, kteří jsou v tom vedoucím týmu, byli donedávna lidi do 26 let. Zároveň ve chvíli, kdy se běžel ramaton jakožto obměna maratonu, to byla sportovní akce, to jsou všechno peníze, které se schánějí velmi jednoduše. A my se snažíme ty peníze schánět tak, abychom přesně nevytvářeli ten soucit, aby z našich klientů nebyli vlastně jako nosiči té naší reklamy, na kterou se vlastně hrozně dobře slyší.
Jan Rudolf z Ramusu. Podle agentury Stemmark přispělo na charitu či dobročinné účely za poslední 3 roky 68% lidí v Česku. O něco častěji se charitě věnují ženy, 71% žen oproti 65% mužů. Lidé většinou volí formu peněžního daru, to udělalo 91% dárců. Věcné dary jsou spíše doménou žen, jen 16% dárců dalo neziskovkám k dispozici svůj čas a dovednosti. Dobrovolnictví v Česku příliš zavedené není. A to už je z dnešního pořadu Za hranou o vztahu neziskových organizací a dárců všechno. Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.